Ураганен вятър със скорост над 18 метра в секунда, придружен с дъжд, вилнее над София. Силният вятър се бори покрива на Велинградското училище Свети Кирил и Методий. Заместник министърът на външните работи Фим Чушев подаде оставка.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Скоростта на вятъра в София достигна над 18 метра в секунда, съобщи за Дарик дежурният синоптик в Института по метеорология и хидрология Гергана Цанчева. Чуйте какво ще каза тя.
Това е така наречения фионов вятър, който се характеризира с пускащ се вятър, получава се северно от планините. При него са характерни много силни пулсации на топъл въздух. Сега специално в София скоростта в младост е до 18 метра в секунда. Но все пак, нали, в някои квартали, особено под Витоша, може и по-висока да е била.
Очаква ли се скоро такъв вятър?
Не, сега трябва да се смени посоката за северозападен. В сряда може да има, но от северозапад такъв точно не се очаква.
48 сигнала за проблеми, свързани с разразили се бурен вятър в столицата, са подадени в Гражданска защита София област към 17:30. Това съобщи за Дарик началникът на аварийната служба Валерий Младенов. Повечето сигнали са западнали дървета и клони, разрушени покриви на жилищни сгради и училища, както и надвиснали билбордове. В Гражданска защита е бил подарен сигнал и за откаран в Пирогов младеж, след като пострадал, отпаднало върху него мазилка от сграда на улица Пиротска, съобщи още Младенов. По-сериозните проблеми той уточни пред Ангел Богданов.
На Димитър Миленков в Фърсал Дружба имаме такъв случай. Паднало едно дърво върху покрива на къща. Също така, доста сигнали се получават при нас за опасно надвиснали предмети, ламарини, улуци от душници различни, които се обезопасяват от екипите, които използват алпийски способи. Имаме и паднали дървета върху леки автомобили, които се освобождават, нарязват и се освобождават от нашите екипи. На блок 45-46 в квартал Дианабад, където една голяма част от ламарината конструкция на асансьорната шахта и на покрива е надвиснала. Там имаме екип, разбира се. Също така имаме подадена информация за два наклонени билборда на Горнобански път и другият е на булевард Европа към квартал Люлин. Тези информации за билборда се да е предали на Столична община, които по направление на собствениците на билбордовете трябва да решат тези проблеми.
По щастлива случайност в района на Сточна гара се разминаха сериозни инциденти по време на бурния вятър в София след обед. Около 20 метрова конструкция, монтирана с рекламна цел върху стената на математическата гимназия на булевард Васил Левски, улица Искър, се срути върху тротуара. Движението на автомобили и тролей по булеварда беше затруднено заради многото паднали по уличното платно склони. На спирката на автобусите за Люлин на Сточна гара вятърът откърти общия ламаринен покрив на повече от 6 павилиона и той се стовари върху тротуара, точно където хора чакат автобусите. Минута преди ламарининият покрив да падне, оттам е преминала продавачката от касата за билети и карти. Ето какво разказаха работеща в един от павилионите жена и продавачката на билети пред Ангел Богданов.
Ние работим тук в един от павилионите.
Да.
Какво се случи?
Нищо, покрива падна.
Изведнъж взе вятър да духа, да стана нещо страшно. И аз бях ходила до банкомата и дамън стигам до тук. Помислиха първо, че отвътре топол е паднала. И в един момент...
А всъщност не е паднала топол, така ли?
Не, в един момент това се съпи.
Има информация за пострадал човек.
Няма, аз бях единствената, която минах точно в този момент.
Оплах.
Разбира се.
Колегите в съседните павилиони?
Еми, всички излязохме и в този момент, ако е минавал някой отдолу, значи
това е, че тук е спирката,
си...
нямаше ли хора, чисто...
Ми в този момент смет... просто се е случило да няма, да. Иначе...
Нямаше, това беше някакво чудо.
Как си го обяснявате?
Ами хубаво е построено. С много малко е хванато, е тежка конструкцията.
Във връзка с ураганния вятър, разразил се над София, гражданите могат да подават сигнали за опасни елементи на сгради и дървета на телефон 987-5555. Столичната община призовава гражданите да отстранят всички недобре укрепени предмети от своите прозорци, балкони и фасади на сгради.
Силният порив на вятър е причина за срутването на покрива на Велинградското училище Свети Свети Кирил и Методий, обясни за Дарик заместник кмета Георги Янчев. Нито едно от 650 деца в училището не е пострадало. До четвъртък учебните занятия в училището се спират, за да се провери сградата. Заместник кмета Янчев е разпоредил проверка по случая, информира Сашка Пушкова.
Децата, които са имали 7 часа, са били в сградата на училището. В двора на училището имало малко деца, които така за наш късмет са били на долната площадка, където се играе футбол. Така че в предния двор, където пада покрива, не е имало нито едно дете.
Каква е причината?
И в момента има буреносен вятър тук. Това е причината вследствие на първоначално направения оглед, порив на вятъра, откърца западното крило на покрива, която пада на двора. Покрива е изцяло изграден чисто нов. Стария покрив на училището беше плосък и по мерките за енергийна ефективност от средства от социално-инвестиционния фонд е изграден нов, изцяло чисто нов покрив. Това става през 2004 година.
Така.
От тогава са минали по-малко, 4 години, изобщо не е нормално това да се случи.
Очаква се бурният вятър да се придвижи в посока Ловеч и Плевен, съобщиха от Гражданска защита. Според оперативния дежурен на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии Анастас Ирибаджаков, вятърът в Софийско днес е бил със скорост до 23 метра в секунда на места. Ето още какво каза дежурният от Гражданска защита пред Ива Капкова.
Очаква се това да премине към северо-исток в посока по областите Ловеч и Плевен, Букурещ, тая посока.
А вие предупреждавате ли Ловеч и Плевен?
Да, пуснали сме предупреждение. Там, макар и не е в такава степен, с ослабващо темпо, но се очаква да има.
Каква е скоростта на вятъра?
От 15 до 20 метра в секунда, на порви до 23.
В 14.46 е регистрирано земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер с епицентър на около 80 км в южна посока от София на територията на страната. По данни на сейзмологичния център към геофизичния институт на БАН, трусът е усетен слабо на територията на област Благоевград. Няма данни за жертви и нанесени материални щети.
Заместник министърът на външните работи Фаим Чушев подаде оставка. Причината за това се оказа скандалът с двойната му битност, веднъж като представител на властта под името Фаим Чушев, а успоредно с това и член на борда на директорите на Дюни АД и още три дружества, но под името Петър. В специално изявление до медиите Фаим Чушев коментира казуса с двойната самоличност, като пояснява, че е роден с името Фаим Юсинов Чушев, а по време на възродителния процес е бил насилствено преименуван на Петър Юриев Чушев. Външният заместник министър добави още, че притежава удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от община Младост, според което двете имена са на един и същи човек. Той е категоричен, че от участието си във въпросните дружества не е получавал приходи и затова не е сметнал за необходимо да подава декларация пред Сметната палата. Считам, че не съм нарушил българското законодателство във връзка с заеманата от мен длъжност, както и морално-етичните норми, подчертава заявлението си Фаим Чушев. За Дарик той коментира, че не подава оставката си под натиск. По думите му, той ще изпълнява длъжността си, докато премиерът потвърди официално освобождаването му. Ето още какво каза Фаим Чушев пред Ива Капкова.
Нещо аз което трябваше да кажа, казал съм го, направил съм подлет, аз съм разпространил едно мое изявление. Повече от това няма къде какво да кажа. Това абсолютно лъжи за всички медии.
Твърдите, че срещу вас има кампания в последните седмици. Кой стои в дъното на тази кампания?
Това е абсолютно нито искам да коментирам и така нататък. Живота и историята ще покаже кой е стоял. В този живот нищо скрито покрито не остава.
Като фактически акт оставката ви подадохте ли пред премиера?
Е там копише в съда.
Че подавате оставката, но като фактически акт.
Оставката, да, значи съм направил всичко, което трябва.
Официално сте си подал оставката.
Аз съм назначен от премиера, само премиера може да му освободи. То като не съм освободен от друга, аз изпълнявам длъжността.
А доколко е вярно това, че ДПС лидера Ахмед Доган е настоявал да се оттеглите?
Вижте сега, значи оставете тези въпроси, защото в изявлението съм казал, никой не ми е притискал да се дам оставката. Това е лично мое решение. Лично мое решение и съм взел такова решение и от тук нататък точка.
В коментар по случая министър-председателят Сергей Станишев каза, че в тази ситуация правилното действие е заместник министър Фаим Чушев да подаде оставка, въпреки че професионално е свършил немалко и добра работа, особено по отношение на българските медици в Либия. Има една тенденция, когато възникне някакъв проблем и някой свърши нещо мърляво и не както трябва работата, всичко друго се забравя или зачерква, не бива така, коментира Станишев. Министър-председателят каза, че ще приема оставката на Чушев.
Подаването на оставка от страна на Фаим Чушев е негова воля. Той сам е взел решението за това, а не ДПС. Това заяви заместник-председателят на движението Юнал Лютфи пред Дарик. По думите му, постъпката на заместник-министъра на външните работи от квотата на ДПС е достойна. Той коментира, че е рано да се говори за бъдещия наследник на Фаим Чушев на поста във външното ни министерство. Ето какво ще каза Юнал Лютфи пред Ива Капкова.
Той сам е решил. Това е негова воля, това е негово желание. Никой не може да накара да подаде оставка. Това е негово самоволно желание. За мен коментарът е следния и повече няма да правя. Това е една достойна постъпка от страна на господин Чушев. Той запазва. негова воля.
Умува ли се вече кой ще го наследи на поста?
Има време.
Скандалът в МВР се политизира, заяви в Пловдив министър-председателят Сергей Станишев. Той посочи парадоксалната ситуация в България, когато започна да работят системите и започна да се върши работа. Естествено, че това става понякога болезнено. Случващото се възприема като скандал, а не като нещо, което ще доведе до оздравяване на всяка една система. По думите му има много примери за това през последните месеци. Сред тях е задържането на двама високопоставени чиновници от Фонд Републиканска пътна инфраструктура за корупция, случаят с задържането на Куйович и скандалът в МВР след задържането на заместник директора на ГДБОП Иван Иванов. Чуйте още от премиера.
Например, беха задържани със сериозни обвинения за корупция високопоставни чиновници в Фонд Републиканска пътна инфраструктура. Това се обявява за скандал. Беше задържан един наркобос, господин Куйович, от Министерството на вътрешните работи. Това се обявява за скандал. След като се постъпиха сигналите по конкретния последен случай, много бързо се задейства Държавната агенция национална сигурност. С пълното съдействие, мога да кажа, и на министъра, и на главния секретар, и са повдигнати сериозни обвинения. И естествено, след като повече от 10 години, 15 години, държавата беше отслабена и сега започва да се възстановява, да има такива случаи. Аз смятам, че това е оздравително за всяка една система и трябва да се знае, че всички системи започват да работят по-добре. Това е нормално и трябва да гледаме спокойно на това. Така че всички тези, които се опитват с ченгиджийски номера, бивши генерали, да правят от това политика, би трябвало да седят в ъгъл и да мълчат, защото те конкретно би трябвало да отговорят на много въпроси за времето, когато те са били в ръководството на МВР.
Главният секретар на МВР, главен комисар Валентин Петров, е упълномощил адвокат, който да заведе дела за клевета срещу бившия директор на ГДБОП Ваньо Танов и депутата от ДСБ Атанас Атанасов. Повод за делата са твърденията на двамата, че главният секретар на Вътрешното министерство е в близки отношения с задържания антимафиот Иван Иванов и хор от сивата икономика, информира Николай Христов.
Петров е упълномощил адвокати, които да съберат и подготвят необходимите документи и да внесат иска. Припомням, че още вчера пред Дарик Радио главен комисар Валентин Петров потвърди, че ще съди бившия директор на ГДБОП Ваньо Танов.
Нека той да бъде абсолютно сигурен, че такова нещо няма да му се размине. Но аз си мисля, че в случая по-скоро е възможно прокуратурата да повдигне обвинения и срещу двете лица.
Скандалът с бившия заместник директор на ГДБОП Иван Иванов избухна след като на 13 април депутатът от ДСБ Атанас Атанасов внесе при главния прокурор Борис Велчев сигнал с данни, че Иванов предупреждавал собственици на фирми за разследвания и проверки срещу тях. Депутатът заяви, че главният секретар на МВР Валентин Петров трябва да бъде отстранен, тъй като е много близък с Иван Иванов. Бившият директор на ГДБОП Ваньо Танов пък съобщи, че Иван Иванов е бил назначен за заместник директор с подкрепата на Валентин Петров. Ваньо Танов обвини главният секретар на МВР, че е корумпиран и лъже.
Другите новини от деня. Четирима души са задържани заради опит за поръчково убийство на представител за София на застрахователна фирма от Стара Загора, съобщиха от МВР. Според полицай, вероятният мотив за поръчката е неуредени финансови взаимоотношения, информира Николай Христов.
Сигналът за поръчковото убийство е постъпил в полицията в края на миналата седмица. Сумата, която поръчителят е дал на килърите за извършване на мократа поръчка, е била 15 000 лева. Поръчителят и кандидат жертвата са имали общ бизнес в миналото и сред версиите на полицията са неуредени финансови отношения. Нареченият за жертва мъж е получавал заплахи и не е криминално проявен. Убийството е трябвало да бъде извършено в София. Полицията е задържала извършителите преди да успеят да се снабдят с необходимото им оръжие. Четиримата мъже са задържани за 72 часа. Утре Софийски град съд ще гледа мярката им за неотклонение.
От Министерството на транспорта съобщиха, че няма сигнали за инциденти с български превозвачи в Сърбия. На граничните пунктове Връшка Чука и Брегово също няма задържани на задържания на коли, оплаквания на българи, пътуващи от и за Сърбия. През почивните дни заместник министърът на транспорта Георги Петър Нейчев и екип от експерти на Министерството дадоха извънредни дежурства на граничните пунктове в Русе, Видин и Оряхово, като е създадена необходимата организация за облекчаването на трафика. Министър Петър Мутафчиев днес разговаря с ръководствата на фериботните комплекси, които при необходимост ще обработват тежкотоварните автомобили без прекъсване.
На пристанището във Варна днес пристигнаха телата на българските моряци, загинали при потъването на кораба Ванеса. Тленните останки на седмината бяха транспортирани от Украйна до родината с кораба Руен. Утре предстои да бъде направена аутопсия на телата. Ден по-късно ще е погребението в бургаските гробища. Ванеса потъна на 3 януари при буря в Керченския пролив. От 11 души екипаж оцеля само един. 26 март ще бъде ден на траур в Бургас заради моряците от кораба Ванеса. Това обяви на среща с медиите кмета на града Димитър Николов. С подробностите Веселин Максимов.
Опалото на отдавилите се моряци ще бъде в 11 часа на този ден в храма Свети Свети Кирил и Методий, след което те ще бъдат погребани в бургаските гробища. Припомням ви, че роднините на моряците поискаха преди седмица това да стане в едно общо място. 26 март Бургас отбелязва и като ден на Тракия, заради което всички мероприятия по този повод ще бъдат отменени. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Делото за пожара във влака София Кърден Валерий Мирчев днес е подал оставка като заместник окръжен прокурор на Плевен. Мирчев обяви, че утре очаква среща с главния прокурор, но не пожела да изложи своите аргументи за напускането на поста. Информацията е на Вероника Христова.
Президентът Георги Първанов, придружаван от съпругата си Зорка Първанова, пристигна в Тел-Авив за началото на държавното посещение на Първанов в Израел, информира специалният пратеник на Дарик Евгения Марчева.
По време на визитата си в Израел, президентът Георги Първанов ще се срещне с премиера Ехуд Олмерт, министъра на външните работи Ципи Ливни, председателя на Кнесета Дали Ицких и лидера на опозицията Бенямин Нетаняху. Ще бъдат подписани споразумения за икономическо сътрудничество и спогодба за социална сигурност между страната ни и Израел. След няколко часа Георги Първанов ще участва в церемонията по именуването на фонтан на името на политика Димитър Пешев, който е известен със своята роля за спасяването на българските евреи. Пешев е почетен гражданин на Израел, а през 1997 година получава посмъртно орден Стара планина. Утре българският държавен глава ще посети мемориала Яд Вешем, издигнат през 1953 година в памет на евреите, загинали по време на Втората световна война. В делегацията, която придружава президента в Израел, са министърът на външните работи Ивайло Калфин, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев. Евгения Марчева, Дарик Радио, Тел-Авив.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Галя Станева. Сърбия няма причина да пречи на българския бизнес и ще гарантира инвестициите и инвеститорския интерес. Това обяви временно управляващият посолството на Сърбия в България Деян Хинич по време на първата среща на българските инвеститори в Сърбия. Калиман Мечкаров информира.
Признаването на Косово от страна на България е тежък удар за Сърбия, най-малкото защото Европейския съюз, на който вие сте членове, няма единна позиция по проблема, каза още Деян Хинич. Заместник министърът на икономиката Явор Куюмджиев обяви, че ще направи всичко възможно българо-сръбските бизнес отношения да се запазят.
Сърбия взема едно от първите места в нашата търговия като цяло. През 2007 година общия търговски обмен възлиза на около 800 милиона евро, което е нарежда на четвърто място сред балканските страни. Забелязваме през последните две години истински бум в инвестициите българските в Сърбия, като по данни на Сръбската народна банка българските инвеститори са на 12-то през 2007 и 14-то място през 2006 година.
На срещата никой от представителите на българския бизнес в Сърбия не се оплака от отношението на сръбските власти след признаването на независимо Косово от страна на България. По време на срещата българските инвеститори положиха основите за създаване на българо-сръбски икономически форум. Неговата задача като неправителствена организация е да подпомага връзките в сферата на бизнеса и предприемачеството между двете страни.
Реализацията на Дунав мост 2 в приетия срок зависи от всички страни, които участват в проекта. Това каза днес министърът на транспорта Петър Мутафчиев след работна среща с кмета на община Видин инженер Румен Видов. Мутафчиев изрази надежда до 2010 година строителните работи да приключат. Подробностите отново от Калиман Мечкаров.
По време на реализацията на Дунав мост 2 е възможно да възникнат различни проблеми, които трябва да бъдат решавани заедно от Министерството на транспорта и община Видин, заяви Петър Мутафчиев и даде пример.
Ако строителя има нужда от допълнителна площадка за строителството, разбирате, че това може да стане или на държавна земя, или на общинска земя. Ако ние държавата не може да предоставим един подходящ терен, то разбира се, се обърнем към общината и в този смисъл общината може да бъде в полза на строителството на моста. И още един елементарен проблем. Примерно, преминаването при строителство. Независимо от отчуждаването на терените, при някоя по-сложна обстановка е необходимо да се осигури преминаване до обект. Това също общината може да ни бъде в полза.
По време на срещата е договорено още експерти от община Видин да участват в оперативните групи, които се провеждат всеки месец.
Изпълнителният директор на Български държавни железници ЕАД Христо Монов назначи нов директор на дирекция Безопасност, контрол и вътрешна сигурност в дружеството. Това е досегашният главен специалист по безопасността на превозите в Национална компания Железопътна инфраструктура Гено Генов. Професионалният му път е изцяло свързан с железопътния транспорт, съобщават от компанията. Референтният курс на Европейската централна банка за утре е 1.5423 долара. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре е 1.2681 лева. Албена Трифонова от финансова къща Логос обобщава валутната информация от деня.
Доларът днес поскъпваше благодарение на продължаващото закриване на позиции при златото и петрола, както и на желанието на инвеститорите да приведат печалби преди края на първото 3 месеца. Еврото отново беше свалено и достигна дъно от 1.5340 по време на азиатската търговия, а в 17 часа котировките бяха 1.5470. Подкрепа на зелените пари оказва и решението от миналата седмица на Федералния резерв да намали лихвите 75 базови пункта до нива от 2.25%. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.2710, 1.2730. В обменните бюра доларът търгува между 1.27 и 1.29. Еврото се разменя за 1.95 и 1.958 лева.
На международните пазари петролът поевтиня, американският лек суров петрол с доставка през май падна до 100 долара и 77 цента за барел. В Лондон сортът Брент се понижи до 99 долара и 87 цента за барел. У нас Лукойл България намали заводските цени на горивата, съобщиха от компанията. Бензин А95 поевтинява с 0.67%, А98 с 0.64%, а евродизелът пада с 1.45%. Цената на газиола се понижава с 1.53%. Изключително динамична бе днешната сесия на българската фондова борса. Индексите затвориха с повишение в диапазона от 1 до 1.60%. Петър Пешев от Bull Trend Brokerage обобщава информацията.
Софикс и БГ-4 си добавиха над 1% спрямо се ресурси от петък. БГ-тотал ретърн 3 се отвори при левал 793.76 пункта, което си 1.60% над сегашната стойност. Оборотът за деня възлезе на 8,500 млн. Лева. Търговията с акции в машин импорт е един от новите примери за волатилността на търговията днес. Най-низките достигнати цени в сесията днес бяха при левал 7,70 за акция, а най-високите от 8,38 лева. Средната цена за сделките днес бе 8,08 лева с 3,58% под нивата от петък. Акциите на Spark Eltos поскъпваха през цялата борсова сесия. Средната цена 12,48 лева с 10% над нивата от петък. Книжата на Ловно-Цинков комплекс изгубиха близо 9% от стойността си в днешната сесия. От други такси търгуване на официален пазар, книжата Индустриален холдинг България, Синергон холдинг, Стара Плана холд, Софарма и Монбат поскъпнаха между 1 и 2%.
Чухте по-важните бизнес новини от деня. От мен Галя Станова, спокойна вечер.
След малко започва обзорното предаване Денят на Дарик. Водещ е Кирил Вълчев. Какво да очакваме от предаването днес?
Ще започнем с последствията от силния вятър в пряко включване на директора на гражданска защита Андрей Иванов. Трябва ли да могат да гласуват 16-годишните? Дебат между инициаторите на идеята от младежите на ВМРО, представени от лидера Благовест Тичев и председателят на младежката организация на ГЕРБ Моника Панайотова, както и политическият експерт в отдел младежка политика на БСП Цветан Тиков. Какви промени в закона за защита на лицата застрашени във връзка с наказателно производство предлага Министерството на правосъдието. Гост в редовната съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството ще бъде държавният експерт Юлия Меранзова от дирекция Съвет по законодателството. И какво е нужно, за да бъде гъвкав и сигурен пазара на труда в България? Резултатите от дискусията на тази тема ще представи в редовната съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на труда и социалната политика Елка Димитрова. Тя е началник на отдел политика на пазара на труда в Министерството.
Такива бяха новините до този час. От новинарският екип Цветана Минкова и Стефан Кунчев, приятни и спокойна вечер.